Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезне Җәлил операсыннан фрагментлар тыңларга чакырабыз. Нәҗип Шихановның Җәлил операсы беренче тапкыр 1957 елда Татар опера һәм балет театрында куела. Либретто авторы Әхмәт Фәйзи, дирижеры Кирилл Тихонов, режиссеры Борис Покровский, рәссам Әнвәр Нагаев була. Шул ук елны спектакль Мәскәүдә, Ленинградта тәкъдим ителә. Соңрак исә Советлар Берлегенең зур театрында 1960 елда Праганың милли опера сәхнәсендә башкарыла. Бу әсәре өчен композитор 1958 елда Тукай премиясенә лаек була. Муса Җәлилгә Сатлыкҗан тамгасы салынганнан соң Нәҗип Җиһанов драматург Әхмәт Фәйзи белән Шагыйр исемле опера иҗат итә. Андагы төп герой Нияз Уралов Җәлил кебек үк фашистларга әсирлеккә эләгә һәм шунда һәлак була. Спектакль 1947 елда сәхнәгә чыга һәм зур уңыш белән бара. Әмма берникадәр вакыттан соң хакимияттә утыручылар бу герой Сатлыкҗан Җәлилнең үрнәге булуын аңлый һәм әсәрне репертуардан төшереп калдыра. 1953 елда инде шагыйрның исеме акланганнан соң Җиһанов шагыйр операсы нигезендә Җәлил операсын яза. Спектакль күренешләре шагыйрның Маабит дәфтәрендәге шигырьләренә нигезләнгән. Шулай ук Кызы Чулпан, Хәләл җефете Әминәгә кагылышлы күренешләр дә бар. Ахырдан исә шагыйрның соңгы васыяты үтәлүе, дусты Андреның Маабит дәфтәрен ватанга кайтаруы күрсәтелә. Хәзер сезгә Җәлил операсыннан Җәлилнең берничә арисын тәкъдим итәбез. Ышанма, Идеал Ишпуляков язмасында тапшырабыз. Дирижер Алмаз Мунасыпов. Кичер илем. Хайдар Бегичев язмасында яңгырый. Сау бол, Қазан. Азат Аббасов язмасы.
Ил шатырған изге кер
Жәлил операсыннан «Йола яғы» күренеше. Асаф Зайнуллин һәм Зөләйха Хизмәтуллина язмасында яңғырый. Менирә Булатова язмасында Жәлил операсыннан Хаят ариясын тыңлагыз.
кайгыларым йөрәгемнән чыккан сүзләремне җырлый
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Нәҗип Җейхановның «Җәлил» операсыннан фрагментлар тыңладыгыз. Концертыбызны композиторның тагын берничә әсәре белән дәвам итәбез. «Җир йөзендә әкият бар», Марат Тәҗетдинов шигыре, Госман Әхмәтҗан тәрҗемәсе, Эмиль Җәләлетдинов башкара, фортепианода Георгий Рот.
Айсы куя жил, шал дулқынны куа жил, сөйләді әкият жырла бір, тырналар турында жыр, гүл тормышқа үрілген қыс турында. Суғаш өзген тынлық турында, Яшләйсен ван канат турында, Күкләрне иңләп, ұшалар иңрәп, Қағаз тырналар, ақ қағаз тырналар. Күкләрне иңләп, Шалар иңрәп, қағаз тырналар, ақ қағаз тырналар. Жир йөзендә әкият бар, Жир йөзендә хәсрәт бар, хәсрәт ул кайчанда сүнми, күңелдә һич сүрелми, Хиросима көлендә саклана ул, җырлый ана бишек җырында. Аранан бәхде турында
ішіне ұшалар іңіріп, қағаз тұрналар, ақ қағаз тұрналар. Көклеріне іңіріп, ұшалар іңіріп, қағаз тұрналар,
Хадиша Ғиниятова язмасында Әхмәт Ерекей шиғырына иҗат ителгән «Сиреннәр хуш ис тарата» дигән җыр яңгырый. Дирижер Алмаз Мунасыпов. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Нәҗип Чиханов әсәрләрен тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гәммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.